Estamos aquí na residencia de Porta do Camiño compartindo esta xornada do 8 de marzo, o Día da Muller Traballadora, compartindo unhas reflexións con estas mulleres que están na residencia, con mulleres que tamén participan na vida sociocomunitaria do día a día, que nos están trasladando pois as súas experiencias vitais de como comenzaron a traballar, pois algunhas mesmo pois cando tiñan 6 anos, moi novas, algunhas que, bueno, pois estiveron na emigración, as penurias que pasaron na emigración, moitas nos din que non volverían a ser novas aínda que solo fose por non emigrar, en Alemania, en Venezuela, en Argentina, diferentes países. E queremos que un día como a hoxe é importante facer unha homenaxe a toda esa vida de traballo. Nuns momentos nos que era moi difícil, sobre todo as mulleres, nunha vida, nun momento onde, bueno, pois eran os homes os que mandaban e a muller tiña moi difícil acceder ao mercado laboral. Non só tiñan o traballo fora, senón tamén pois na casa, co cuidado dos fillos, en moitos casos no rural, pois cuidando os animales. Por tanto, queremos que hoxe é moi importante recoñecer toda esa trayectoria vital e profesional destas mulleres.